Planetárium.
Astronomka Soňa Ehlerová představí mezinárodní projekt, díky němuž může kdokoliv z vás pojmenovat nesmírně vzdálenou planetu, oběžnici jedné z hvězd v souhvězdí Rysa.
V Litoměřicích nedávno otevřeli nové vědecké centrum orientované na výzkum a využití geotermální energie. Prozradíme vám, proč se vědci rozhodli vrtat do Země právě tam.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás také pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Naši lesníci už brzy získají nástroj, který bude schopen odhalit známky počínající kůrovcové kalamity dříve, než se to daří dnes. Základem budou vysoce kvalitní infračervené snímky pořízené z dronů, které bude autonomně analyzovat aplikace společnosti Unicorn Systems nazvaná Broke. Typické příznaky, změna teploty a spektrální odrazivosti kůry, umožní včas identifikovat čerstvě napadené stromy, které pak bude možné preventivně vytěžit.
Sloni dovedou pouhým čichem určit, jestli je něčeho méně nebo více. Řeč je samozřejmě především o jídle. Americký psycholog Joshua Plotnick to zjistil při pokusech s asijskými slony v Thajsku. Předkládal jim vždy dva kbelíky s potravou zakryté víkem s malým otvorem, kudy unikal pach. A sloni si pravidelně vybírali a otvírali vždy tu nádobu, kde bylo potravy více. Čím byl rozdíl v množství větší, tím si byli jistější. Člověk tohle nepozná.
Při záchranném výzkumu budoucího parkoviště v centru Rychnova nad Kněžnou objevili archeologové části kamenné obvodové zdi dvorce z půlky 16. století s přizděnou studnou. Nejvzácnějším nálezem byly pozůstatky kachlových kamen. V interiéru domu se dochoval jejich půdorys, ale i některé kachle, včetně vyzdívky. Podle archeoložky Rychnovského muzea Martiny Bekové jsou takové nálezy běžné z hradů. V městském prostředí jsou neobvyklé.
Od letošního podzimu budou čeští archeologové zkoumat lokalitu Tal al-Shama na řece Nahr al-Arab v Sýrii. Licenci získalo Pražské národní muzeum. Podle vědců se na této lokalitě projevují vlivy starověkého pobřežního království Ugaritu. V oblasti byly přítomní Chetité i Amorité. Odborníci z Národního muzea navíc pomohou svým syrským kolegům se záchranou památek, poničených dosud neukončenou válkou, například v historickém městě Palmíra.
Nejen Rusové, dokonce i Američané umožní soukromým turistům a společnostem lety na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Podle informací Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA by se tam první turista z jejich strany mohl vypravit už v roce 2020. Výlet potrvá až 30 dní a bude stát kolem 50 milionů dolarů. Za každou noc na stanici si navíc NASA naúčtuje 35 tisíc dolarů. Turisty budou k ISS vozit soukromé společnosti Boeing a SpaceX.
Každý rok by se tak na ISS měli vypravit dva turisté. Získané peníze NASA využije na financování stanice a vloží je také do projektu návratu amerických kosmonautů na měsíc, na kterém administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa velmi záleží.
Jestli se to ale stihne do kýženého roku 2024, to je ve hvězdách.
Právě tam zůstaneme i v dalších minutách, kdy vás mimo jiné vyzveme, abyste vymysleli nějaké originální jméno pro jednu velmi žhavou exoplanetu.
Souhvězdí Rysa, které se na noční obloze skromně krčí mezi Velkou medvědicí a Blíženci, můžete za dobrých podmínek malým dalekohledem spatřit hvězdu XO5, která se podle astronomů velmi podobá našemu Slunci.
Je to hvězda podobného spektrálního typu, povrchové teploty i chemického složení, jen o malinko menší. Její stáří odhadují vědci na 8,5 miliardy let. Je od nás nepředstavitelně vzdálená 908 světelných roků.
Vědcům se však i přesto podařilo zjistit, že kolem ní obíhá minimálně jedna planeta. Je velká a těžká asi jako Jupiter, pořádně horká, a stejně jako její mateřská hvězda nemá žádné pořádné jméno. Říká se jí XO5b.
Změnit to můžete i vy. V rámci globálního projektu Name ExoWorlds, česky pojmenuj exoplanetu, do kterého je zapojeno 100 zemí celého světa.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kdo projekt Name ExoWorlds vyhlásil a při jaké příležitosti? Na to jsem se zeptal manažerky projektu astronomky Soni Ehlerové z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, který českou část projektu zaštiťuje.
Projekt pojmenovávání exoplanet nebo exosvětu vyhlásila Mezinárodní astronomická unie v souvislosti se svým stoletým výročím založení. Ona byla založena roku 1919. Mezinárodní astronomická unie je organizace, která je zodpovědná za astronomické pojmenovávání. Zároveň poslední roky nebo desetiletí pozorujeme, objevujeme nové a nové exoplanety. Je to oblast výzkumu, která lidi hodně zajímá. Proto si v Mezinárodní astronomické unii mysleli, že by bylo zajímavé, kdyby veřejnost dostala možnost pojmenovat planety vesmíru, že vlastně dneska ta Země kouká do toho vesmíru a stává se součástí vesmíru stále víc a víc.
Jak to vlastně je organizačně pojato, jak to bude probíhat? Každá ta Země dostala jednu planetu, nebo přesně řečeno asi jeden systém?
Každá Země dostala přidělen jeden systém, to znamená hvězdu a kolem ní obíhající planetu. A jakým způsobem provede tu lokální organizaci, to je víceméně na ní. Jsou nějaká všeobecná pravidla, která musí být splněna, ale jinak je to v intencích každé země. Ke konci roku se musí oznámit výsledky za každou zemi do Mezinárodní astronomické unie a potom hromadně to bude vyhlášeno. Ten návrh by měl být jednotný, to znamená, že by nějakým způsobem tematicky mělo být spojen název té hvězdy a planety a zároveň by tam ještě měla být možnost pojmenovat další planety, pokud by v tom systému byly objeveny. Takže to není úplně jednoduchý úkol, ale na druhou stranu zase to je výzva pro takové jako myšlení. Pojmenovávat můžou nejenom jednotlivci, ale i třeba kolektivy, a to třeba i školní třídy, ale třeba i kroužky a zájmové organizace mohou poslat své vlastní jméno nebo návrh.
Ono se dlouho diskutovalo o tom, jestli těm exoplanetám vůbec dávat jména nebo jim ponechat takovéto kódové označení, které mají, to znamená kód hvězdy, a k tomu se přidá to Bčko, jako že to je tedy planeta, která obíhá tu hvězdu. Znamená to, že ti zastánci toho pojmenovávání zvítězili, nebo do jaké míry budou tahle jména závazná?
Ta jména budou unikátní, budou jednoznačně přiřazena k tomu danému systému a bude je moci být používáno místo toho kódového označení, ale nejsou povinná v tom smyslu, že by nešlo používat to kódové označení nadále. Ale každý, kdo použije takhle vybrané jméno, tak je to jasné, že který systém to bude. A na obecné rovině nemyslím si, že by nakonec došlo k pojmenování všech exoplanet. Kdyby nic jiného, tak už jich je hodně moc teďkon, známe jich asi 4000 a to se těžko pamatuje.
A už mají svá jména některé?
Několik málo exoplanet svá jména má, když nepočítám tato označení B a podobně. V roce 2015 proběhla první takováhle malá verze téhle aktivity a v rámci té bylo pojmenováno asi 19 exoplanet. Ale jinak myslím si, že žádné jiné vlastně nemají jména.
Jak už jsme řekli, v roce svých stých narozenin oslovila Mezinárodní astronomická unie prostřednictvím projektu Name ExoWorlds odbornou i laickou veřejnost ve stovce zemí celého světa, včetně České republiky.
Podle jakého klíče se přiřazovaly exoplanety jednotlivým státům?
Byly tam různé motivy, tak jeden byl, aby všechny ty státy měly podobné systémy, které se budou pojmenovávat, ale dalším bylo například vztah toho exosystému k zemi, třeba pokud byl nějaká exoplaneta objevená v té dané zemi, tak je možno, že ji budou pojmenovávat v té zemi. A další věc byla, aby ta hvězda v tom systému byla pozorovatelná z území toho daného státu.
Která hvězda a planeta tedy byla přidělena České republice, co o ní víme?
České republice byl přidělen systém XO5 nebo XO5. Je to hvězda, která není viditelná očima, leží v souhvězdí Rysa ve vzdálenosti asi 900 světelných let a je to hvězda hodně podobná Slunci, je jenom o maličko méně hmotnější, ale je o něco starší než Slunce, ale je to taky žlutá hvězda. A ta planeta, která kolem ní krouží, je typu horký Jupiter. To znamená, že hmotnostně je asi tak velká jako Jupiter, jenom o něco málo hmotnější. ale obíhá hrozně blízko té hvězdy. O její oběžná doba jsou 4 dny. Byla objevena v roce 2008 transitní metodou.
Co to znamená? Můžete to vysvětlit?
Transitní metoda objevování exoplanet je jednou z těch nejběžnějších metod. Když planeta přechází přes disk té hvězdy z pohledu od Země, tak jasnost té hvězdy trošičku poklesne. A tady tenhle pokles jasnosti je pravidelný. Tím, jak ta planeta obíhá kolem hvězdy, tak při každém průchodu se trošičku zmenší jasnost hvězdy. Tak na základě tohohle se hledají exoplanety, například ta transitní metoda.
Tady pojďme udělat malou odbočku a připomeňme všechny možnosti, kterých astronomové při lovu exoplanet používají. Nemají to snadné, protože na prostou většinu oběžnic cizích sluncí není možné na tu dálku zahlédnout.
I přesto umíme jejich přítomnost odhalit. Příslušné metody nám před několika lety v planetáriu popsal astronom pražské Štefánikovy hvězdárny Stanislav Podaný.
Ty metody jsou jedna, která metoda radiálních rychlostí, kdy vlastně sledujeme ve spektru zčervenání a zmodrání té mateřské hvězdy, respektive posun spektrálních čár, díky tomu, že teda jak obíhá planeta kolem hvězdy, tak s ní kýve. To je jedna z těch metod. Potom metoda, které vděčíme za právě obrovské množství objevených exoplanet v současné době, je metoda transitu, kdy využíváme zase to, že některé ty systémy, které pozorujeme, tak jsou k nám zrovna tak výhodně natočený, že jak ta planeta obíhá kolem té mateřské hvězdy, tak se stane to, že chvilku je před ní, před tou hvězdou a chvilku je za ní. A když je před ní, tak protože planeta je černá, nesvítí, hvězda vyzařuje záření, tak jakoby trošku zastíní tu mateřskou hvězdu a my vlastně sledujeme pokles jasu z té mateřské hvězdy při tom transitu a z toho se dá určit velikost a spousta dalších zajímavých věcí. Tak to je metoda transitu, dneska velice úspěšná. Pak existuje metoda takzvané gravitační mikročočky, kdy vlastně využívá to, co je známo z kosmologie a co předpověděl vlastně Einstein, to, že se světlo bude zakřivovat světelné paprsky a když máme někde nějaký hmotný objekt, tak ten funguje jako čočka pro ty světelné paprsky. A tady se používají mikročočky, kde mikročočkou je myšlená hvězda a kolem ní obíhající planeta a čočkuje nám nějakou vzdálenou hvězdu, která se teda zjasní a zjasní se jednou víc, to způsobila ta mateřská hvězda a v zápětí poté je ještě drobnější, typické drobnější zjasnění, které způsobí ta planeta, která se nachází vedle té hvězdy. To je metoda gravitačních mikročoček. A pak pomocí astrometrie proměřujeme polohy hvězd na obloze a snažíme se odhalit kývání hvězdy v prostoru. Touhle metodou proměřuje hvězdy na obloze družice Gaia.
A budeme mít v nějaké dohledné budoucnosti možnost objevovat ty planety i jaksi vizuálně, to znamená prostě uvidět u té hvězdy.
Ano, vizuální pozorování, na to jsem zapomněl, tato metoda samozřejmě také je možná a úspěšná už dnes, kdy se využívá toho, že se přímo podíváme na tu mateřskou hvězdu, ale nedíváme se ve viditelném oboru, podíváme se v infračerveném záření, kde přece jenom ta planeta sama o sobě trošku svítí, tak ten poměr jasu hvězda planeta není až tak obrovský. Planeta sice stále bude 1:100 000, ale to už jsme schopni nějakým způsobem zvládnout. Buď to si tu hvězdu zakrajeme malinkým terčíkem, stejně jako se třeba pozoruje sluneční korona v koronografu, nebo když máme to štěstí a vidíme sluneční zatmění, tak nám ten terčík představuje měsíc a můžeme vidět sluneční koronu, tak takovýmhle způsobem se zakraje ta mateřská hvězda a my pak můžeme vidět tu nejbližší okolí, kde můžeme pozorovat planety. A druhá metoda, kdy se vlastně přímo dívám, to je takzvaná nulovací interferometrie, kdy si zase pohrajeme s tím, že světlo je vlnění a jakmile máme nějaké vlnění, tak známe jev, že když jsou dvě vlny, tak když se potkají, tak nějakým způsobem spolu interferují a můžou se sečíst, vznikne větší vlna, nebo se naopak můžou odečíst a to vlnění zmizí. Takže my si v tom dalekohledu pohrajeme s tím světlem tak, že to světlo, které jde z té hvězdy, to zrušíme, nastavíme to tak, aby tohle to vlnění se vyrušilo a zůstane nám tam světlo z té planety.
Návrhy na pojmenování hvězdy XO5 v souhvězdí Rysa a její velké žhavé planety můžete už teď posílat organizátorům prostřednictvím formuláře na webu pojmenujexoplanetu.cz.
Jaká pravidla přitom musíte dodržet a kdy budou k mání kompletní výsledky celé kampaně, shrnuje opět manažérka projektu astronomka Soňa Ehlerová z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky.
Může být česky, latinkou, diakritika je povolená, nejlépe jednoslovná, ale mohou být i třeba dvě, ale lepší jednoslovné označení, ale my si myslíme, že by to mělo být nějakou souvislost s českou kulturou, historií nebo s něčím takovým. To znamená, že to může být inspirované třeba geografií nebo českýma literárníma dílama, nebo to může být i po lidech. Nesmí se pojmenovat po žijících lidech a pokud po reálných, tak nesměli zemřít po roce 1919. Po nich to být pojmenovat nemůže. A nesmí to být ani osoby, které jsou primárně známé pro své politické, vojenské nebo náboženské působení. Dále jsou tam takové požadavky, jako nesmí to být komerční názvy a nesmí to být názvy chráněné copyrightem. No a pak samozřejmě třeba nesmí to být urážlivé označení a podobně.
Jak se potom z těch návrhů, počítám, že jich bude celá řada, bude vybírat?
Sběr návrhů skončí na konci září a potom speciální komise vybere z těch návrhů, z těch, které odpovídají požadavku Mezinárodní astronomické unie, tak vybere seznam těch nejlepších návrhů a o těch se bude potom hlasovat. Na tomhle seznamu každý člověk bude moci dát svůj hlas svému oblíbenému návrhu a ten návrh, který vyhraje, tak to bude ten vítězný. Budeme ve skutečnosti hlásit dva návrhy do Mezinárodní astronomické unie, ten vítěz a potom jako náhradník. A to tehdy, kdyby se náhodou stalo, že třeba dvě země dají stejný název, tak se potom může použít ten náhradní. My máme oznámit toho vítěze do poloviny listopadu 2019. To znamená, že ke konci roku by to mohlo být známo, pokud nedojde ke zpoždění, protože Mezinárodní astronomická unie bude určitě čekat, než dodají informace všechny země. Takže můžeme doufat, že na konci roku budou oznámeny výsledky pro celý svět.
V rámci projektu Pojmenuj exoplanetu, který u nás zaštiťuje právě Astronomický ústav Akademie věd České republiky, proběhnou i nejrůznější doprovodné akce, o kterých se dozvíte nejlépe prostřednictvím už zmíněných webových stránek.
Napadlo vás už teď nějaké pěkné jméno pro hvězdu XO5 a její planetu? Pokud ano, určitě pošlete svůj návrh organizátorům projektu. Bude-li nakonec vybrán, zanesou ho astronomové do svých hvězdných map.
Nebudou sice povinni ho používat a nečeká vás také žádná tučná odměna, ale zanechat po sobě stopu ve vesmíru, to přece také není k zahození. Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V naší pravidelné rubrice Mýty, omily a novinky astronomie se tentokrát budeme věnovat novým informacím, které se týkají původu našeho měsíce, toho s velkým M. Slovo má kolega Miroslav Cimr.
Minule jsme vás seznámili s hypotézou, která dokládá, že vesmír se rozpíná o téměř desetinu rychleji, než se předpokládalo. Poměrně překvapivá je i nová teorie o vzniku měsíce. Podobně jako o expanzi vesmíru, diskutují astronomové o zrodu našeho souputníka už více než jedno století. Vědci z Jalské univerzity jsou nyní přesvědčeni, že našli správnou odpověď. Ve spolupráci s japonskými kolegy, především pak s geofyzikem Shun-Ichiro Karato, ji publikovali letos 29. dubna v časopise Nature Geoscience. Dosud si většina astronomů vysvětlovala zrod měsíce jakožto následek srážky tělesa, velkého asi jako Mars, s mladou Zemí. Podle této teorie kolize vyrvala z naší planety materiál, který se stal základem pro měsíc. Z počítačové simulace vyplynulo, že by náš souputník měl být vytvořen především z materiálu impaktujícího tělesa, tedy z neznámé planety. Analýza měsíčních hornin, které dopravily na Zem výpravy Apollo, však prokázala, že měsíc je složen převážně z pozemského materiálu. Podle geofyzika Shun-Ichiro Karata je klíčové, že mladou protoplanetu Zemi ve věku asi 50 milionů roků po vzniku Slunce pokrývaly oceány horkého magmatu, zatímco těleso narazivší do Země tvořil pravděpodobně tuhý materiál. Karato se svým týmem proto sestavil nový model, který s touto skutečností už počítal. Ukázalo se, že srážka zahřála magma na mnohem vyšší teplotu než tuhé dopadající těleso, přičemž tekuté magma, řečeno zjednodušeně, vyšplouchlo na oběžnou dráhu kolem Země a vytvořilo zárodek měsíce. To vysvětluje, proč je mnohem více pozemského materiálu v povrchových vrstvách našeho souputníka, píše se v uveřejněné studii. Karato, který za pomoci Natsuki Hosona a týmu tokijských vědců podrobně zkoumal chemické vlastnosti magmatu protozemě, tvrdí, že podle nového modelu je těleso měsíce asi ze 4/5 utvořeno z protozemě. U většiny dřívějších modelů byl tento poměr naopak ve prospěch impaktoru, který měl tvořit 80% měsíce. Nový model sice potvrzuje okolnosti vzniku měsíce, avšak nepotřebuje k tomu žádné zvláštní podmínky, s jakými až dosud počítali původní teorie.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V červnu soutěžíme o dvě knihy vědeckého novináře a popularizátora vědy Rüdigera Fáse, Prostě Einstein a Prostě Hawking z produkce nakladatelství Grada. Otázka se pochopitelně týká fyziky, nebo přesněji astrofyziky.
Některé hmotné objekty vesmíru fungují jako takzvaná gravitační čočka. Napište nám, jak takové čočky vznikají a působí, co nám ukazují a kdy byla pozorována první z nich.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Máte na to čas do neděle 23. června. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu se budeme vrtat v Zemi. Hlavně proto, že je tam teplo.
V severočeských Litoměřicích se nachází jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit.
Začátkem tohoto měsíce tam otevřeli výzkumnou infrastrukturu Ringen, která má do města přilákat odborníky a vědce nejen od nás, ale i ze zahraničí.
Základním prvkem této infrastruktury je 2 kilometry hluboký vrt, ke kterému by v budoucnu měly přibýt vrty další a ještě hlubší. Proč to všechno?
V hloubce je totiž teplo. Voda, kterou tam pošleme, se v podzemí ohřeje a ven se pak čerpá teplá nebo dokonce horká. Dá se s ní topit a do budoucna by mohla posloužit i jako čistý zdroj elektrické energie. A to nejen v Litoměřicích.
To, co se na severu Čech vyzkoumá a vyzkouší, bude pochopitelně využitelné i jinde.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Výzkumná struktura Ringen, orientovaná na další rozvoj využívání geotermální energie, vznikla formálně v roce 2014. Slavnostního otevření jejího výzkumného centra se letos, 4. června v Litoměřicích, zúčastnil i kolega Jan Bachorík.
Ředitele Ringenu Tomáše Fischera, geofyzika Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se ptal, kde se vlastně geotermální energie bere.
Sestává ze dvou součástí, řekněme, asi jsou půl na půl. Ta první součást je vlastně energie pocházející z nitra Země, z doby vzniku Země, kdy došlo v důsledku různých procesů k nahřátí jádra Země, které se rozstavilo, a to jádro od té doby za ty miliardy let chladne. To teplo se vynáší na povrch, poměrně pomalu, ale vynáší, a zároveň k tomu přispívají ještě radioaktivní prvky v horninách, především žule, které obsahují nestabilní izotopy uranu, thoria a další prvků, které se rozpadají a přitom vzniká teplo. Takže geotermální projekty se zaměřují často na oblasti, kde jsou horniny bohaté těmito prvky.
Jsou to právě Litoměřice? Proč zrovna tady to výzkumné centrum? Jenom kvůli tomu, že tady byl vrt?
No, ten vrt zde byl navržen před více než 10 lety právě s ohledem na optimální geologické podmínky. Ty granitové komplexy, masivy tady v okolí jsou. My jsme zatím na ně v těch hloubkách, kam se vrt dostal, nenarazili, ale rozhodně z hlediska tepelných podmínek geotermální energie oblasti Litoměřic a celého takzvaného Uherského riftu, který je na západ odsud, patří k těm optimálnějším místům pro využití geotermální energie v Česku.
Co se týče toho zkoumání, vy byste potřebovali ještě další vrty, ten současný má zhruba 2 kilometry, ty další by měly být hlubší.
My v té první fázi chceme s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků zrealizovat druhý vrt, který bude podobně hluboký jako tento. S ohledem na to, že realizace těch hlubokých vrtů není levná a chceme vlastně za využití menších prostředků otestovat možnost propojení těchto vrtů v těch hloubkách kolem těch 2 kilometrů. Jednak to přispěje k poznání možností v těchto horninových podmínkách metamorfovaných hornin, které se vyskytují na země kouli ve velké míře. A dále chceme, pokud se to podaří, přispět do tepelného balíčku Litoměřic, kde, jak známo, je třeba nahradit zdroj uhelný v nějakém horizontu, a čili chceme to zkombinovat s centrálním zásobním teplem i s dalšími zdroji solární energie. Litoměřice jsou známy tím, že se zaměřují na koncept tzv. Chytrých měst, což se projeví v té energetické oblasti budování nízkoenergetických budov a podobně.
Výzkumné centrum Ringen v Litoměřicích bude podle jeho ředitele Tomáše Fischera sloužit především vědě a výzkumu, ale zároveň i školám a veřejnosti.
To centrum Ringen je příležitost pro spolupráci špičkových institucí vědecko-výzkumných v České republice. Je tam zapojeno několik univerzit, Ústavu akademie věd, Česká geologická služba. A soustředí se tady všichni geologové, geofyzice a další odborníci, kteří se zabývají možnostmi využití geotermální energie, to znamená toho, jak dostat teplo, které je v hloubce v zemi, na povrch, abychom ho mohli využít pro vytápění, případně v optimálních podmínkách i pro výrobu elektrické energie. Centrum je vystavěno kolem vrtu, který zde byl proveden, průzkumného vrtu, a my máme v plánu ten vrt využít pro experimenty a rozšířit to o systém dalších vrtů a testovat možnosti proudění vody mezi těmi vrty, aby se ta voda ohřála. V centru máme několik laboratoří, geofyzikální laboratoř, geologickou a další, a vlastně funguje jako jakési detašované pracoviště těch institucí a zároveň možnost spolupracovat na projektech na nově pořízených přístrojích a zařízení laboratoří. Centrum stálo něco přes 40 milionů korun. Bylo to pořízeno z operačního programu velkých infrastruktur, co znamená z evropských fondů, a vlastně myslím, že jsme to pořídili poměrně levně, protože jsme vlastně přestavili takzvaný brownfield, jsme tady v areálu kasáren, využili jsme jednu z nevyužívaných garáží vojenských. Součástí centra je také přednášková místnost pro cirka 50 lidí, kde chceme pořádat semináře, nabízet osvětu jak veřejnosti, tak školám. Čili chceme tady jak vystavovat různé artefakty z vrtání, metody, jak se vrtá horniny, a vlastně provádět děti nebo mládež možnostmi využití obnovitelných zdrojů. Čili my se tady chceme zaměřit nejenom na hlubokou geotermální energii, ale i na její kombinaci s tepelnými čerpadly, se solární energií. A v tom je právě ta pointa, kombinovat všechny možné zdroje pro koncept těch takzvaných chytrých měst.
Už mají 2 nebo 5 kilometrů, hlubinné vrty nejsou právě levná záležitost.
Také o tom si Jan Bachorík povídal s manažerem výzkumné infrastruktury Ringen Antonínem Timem, výzkumným pracovníkem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která je nositelem celého projektu.
Pokud se bavíme o celkové ceně stavby, tak ta byla 43 milionů korun a ten celkový projekt je rozdělen na investiční a neinvestiční část a dohromady čítá 132 milionů korun. Přičemž financováno je to ze 2 základních zdrojů, z operačního programu Věda, výzkum a inovace a z prostředků Ministerstva školství, to jsou účelové prostředky na výzkum na infrastruktury v letech 2016 až 2019. Byl i samozřejmě náš cíl, abychom maximálně využili to, co už město do vrtů a do přípravy projektu investovalo od toho roku 2004-2005, řekněme, a my mohli pokračovat právě ve výzkumu a doufejme i tedy směrem k těm hlubokým vrtům, tak abychom nejenom litoměřičákům vrátili tyto investice v podobě čisté energie.
Nicméně hovoříte o dalších vrtech, tuším, že se uváděla částka kolem 900 milionů a stále platí, případně kdybyste na ty peníze chtěli dosáhnout?
Co se týče celkového rozpočtu, ta 900 milionů je opravdu částka, za které bychom měli zvládnout vyvrtat dva další hluboké vrty. Nicméně my bychom chtěli jít takovou postupnou cestou a nejdříve dovrtat zhruba 2-kilometrový vrt k tomu současnému, který už máme, a to se bavíme řádově o 80 až 100 milionech korun, a otestovat tvorbu podzemního výměníku zhruba ve 2 kilometrech, kde je, řekněme, rámcově teplota kolem 60 stupňů. Tím bychom vlastně ověřili celou řadu parametrů přímo v té hornině a byli bychom pak schopni lépe vlastně se připravit na ty velmi hluboké vrty až do 5 kilometrů, a to jsou potom náklady zhruba, řekněme, 400 až 500 milionů za jeden vrt.
A v těch hloubkách už je ta teplota 100 až 120?
Bavíme se pořád o tom, že teplotní gradient v této lokalitě zhruba 30 stupňů na kilometr, takže v 5 kilometrech můžeme očekávat teplotu kolem 150 stupňů, což je taková středová hodnota, pohybuje se, řekněme, od 140 až třeba do 170 stupňů.
Dá se brát toto centrum jako takový inkubátor pro vědce, v podstatě si sem přijedou, odbádají si a zase můžou jít pryč.
Ono je to přesně tak, jak to říkáte. My tomu říkáme platforma, ale ta infrastruktura má své opodstatnění, tento název, protože my opravdu máme sloužit jednak pro strategický výzkum, to je rozšiřovat naše obory, kterými se zabýváme, ale zároveň poskytovat služby třetím subjektům, ať už jsou to výzkumné organizace, nebo to budou zástupci průmyslu, biznesu a podobně. A v podstatě kombinovat ty prostředky veřejné pro to, abychom mohli skutečně rozvíjet aplikovaný výzkum a dostávat věci na trh a pak je opravdu v reálu využívat. Takže kromě toho, že si u nás mohou objednat konkrétní služby, tak mohou využít i vlastní infrastrukturu, to znamená objednat si laboratoře, vybavení a nějakou dobu tady dělat vlastní výzkum, případně s naší asistencí. Takže my už jsme opravdu začali, navazujeme na výzkum, který už probíhá řadu let, a výzkum zaměřený na lokalitu Litoměřice je, dejme tomu, od toho roku 2012-13 a formálně pak v rámci výzkumné infrastruktury od roku 2016. Takže ten výzkum opravdu my teď v podstatě vyhodnocujeme dál podmínky geologické a další parametry a snažíme se maximálně připravit na tu další fázi, což jsou hlubinné vrty. My máme připravený široký mezinárodní tým expertů, kteří už za sebou právě tyto projekty mají v zahraničí v jiných geologických podmínkách, takže je to opravdu po této stránce unikátní záležitost a máme připravenou infrastrukturu, máme připravenou monitorovací síť kolem Litoměřic, včetně tedy monitorovacího vrtu zde, a máme samozřejmě připraveno vybavení, které je nezbytné pro provádění těch základních výzkumných metod. V tuto chvíli je to prostě o tom, abychom našli vhodný zdroj financování a mohli postupnými kroky, jak jsem zmiňoval, zrealizovat třeba nejdříve mělčí vrt do 2 kilometrů a následně na to podle výsledků uvažovat o hlubokých vrtech. Byl tady zmíněn program Restart. Evropská komise v tuto chvíli rozjíždí velký program pro revitalizaci uhelných regionů. My jsme jedním z nich a těchto regionů je 19 po celé Evropě. V nedávné době tady byla i návštěva vlastně zástupců Evropské komise a tím se náš projekt velmi líbil. Pro ně to nebyla samozřejmě novinka, takže budeme na tomto stavět a program Restart je jednou z možností, ale samozřejmě se nám tady otevírají další přímo evropské prostředky z programu Horizont 2020 a samozřejmě Česká republika bude mít v novém programovém období 21 až 27, tuším, opět poměrně velké prostředky a je tedy jenom otázka, zda budou využitelné i pro nás.
Na výzkumu geotermální energie, o kterém si povídáme, se podílí kolem 50 odborníků, kteří spolupracují s vědci z podobných výzkumných center v Německu, Francii, Švýcarsku, Velké Británii nebo na Islandu.
Co přinese přítomnost výzkumného centra Ringen regionu, tedy Ústeckému kraji a samotnému městu Litoměřice?
Do projektu se chystá aktivně zapojit například Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně, řekl Janu Bachoríkovi rektor univerzity Martin Balej.
Jde hlavně u nás o zapojení fakulty sociálně-ekonomické a fakulty životního prostředí. Možná by vás překvapila ta fakulta sociálně-ekonomická, ale tady, jak jsme slyšeli, nejde jenom o samotný vrt a výzkum vlastně geotermální energie, jakým způsobem funguje to podloží a tak dále, tedy geologická záležitost, ale je to také otázka využití vůbec geotermální energie pro potřeby třeba veřejné správy, pro potřeby vůbec toho, jak si město může fungovat na tomto druhu energie. Takže to je vlastně naše zapojení, vyhodnotit tu ekonomickou složku a samozřejmě i z hlediska potom dopadů do například zlepšení ovzduší v té lokalitě, přechod od lokálních topenišť například na tento typ energie čistší.
Dokážete si představit, že podobné vrty budou vznikat i na dalších místech v Ústeckém kraji? Přeci jen tak, jak se vyjádřil pan Fischer, tak podloží je tady v několika oblastech ideální.
Já jsem o tom přesvědčen, protože já si myslím, že přesně Ústecký kraj je jeden z těch uhelných regionů, který by mohl sloužit jako pilotní příklad nejenom jak si tady u nás v Česku, ale i v celé Evropě. Tak, jak Evropská unie předpokládá uhelné regiony podpořit v dalším programovacím období Evropské unie, tak si myslím, že v tomhle bychom mohli být možná jako jedné z mála věcí Ústecký kraj vepředu.
A co si o projektu výzkumného centra Ringen myslí litoměřický starosta Ladislav Chlupáč?
My na tomto projektu, jak víte, pracujeme už od roku 2003, kdy jsme se seznamovali s prvními informacemi, zda je vůbec možné něco podobného zrealizovat. A to, že jsme dnes otevřeli oficiálně vědecko-výzkumné centrum, je první důležitý krok, po kterém tedy bude následovat, počítáme s tím, během 2 až 4 let hluboký vrt, který by potvrdil předpoklady, které máme vypočítané pomocí modelací, že skutečně ten potenciál zde je. A chtěli bychom potom na ten první hluboký vrt navázat i další 2, tak aby celý ten projekt mohl začít fungovat a aby jsme mohli geotermální energii vytápět město a nahradit to spalování hnědého uhlí v centrální výtopně, které samozřejmě z hlediska životního prostředí není nic ideálního. Takže ta myšlenka, proč jsme to dělali, byla o tom, abychom jednak zlepšili stav životního prostředí tady v Litoměřicích i v okolí a aby jsme udrželi ekonomicky únosnou cenu tepla.
Na druhou stranu ekonomická záležitost, ale také řekněme trošku sociální, když sem natáhnete ty vědce, natáhnete sem odborníky. Byl to také cíl?
Tak samozřejmě je to veliký přínos pro město, že vůbec toto centrum je právě v Litoměřicích, že spolupracujeme s celou řadou univerzit, není to jenom Karlova univerzita, ale ČVUT, Technika Liberec, Univerzita Ústí nad Labem, Vysoká škola Banská Ostrava, 3 odbory Akademie věd, naši experti, zahraniční experti a tak dále. A to je samozřejmě pro město velmi významné, že tito lidé tady budou pracovat a budou pobývat ve městě.
Na slavnostním otevření nového výzkumného centra geotermální energie Ringen v Litoměřicích natáčel kolega Jan Bachorík.
Třeba jednou skutečně budeme ve velkém topit energií původem ze zemského jádra. Nebude to hned, nebude to levné, ale zřejmě se nám to vyplatí.
A to nemluvíme o vědě jako takové. Výzkum geotermální energie může do budoucna přinést mnoho dalších zajímavých a třeba i užitečných zjištění. Tak to prostě ve světě vědy chodí.
Dříve než se s vámi pro dnešek rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další z přátelských setkání veřejnosti s vědou z cyklu Café Nobel, který pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Tentokrát se sejdeme na Teplické hvězdárně, a to ve čtvrtek 20. června v 18 hodin. Přijede popularizátor kosmonautiky Milan Halousek z České kosmické kanceláře, aby nám vyprávěl o americkém projektu Apollo, který právě před 50 lety přivedl první lidi na měsíc.
Přijďte, rádi vás uvidíme.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetária.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.